Ólafur Ragnar með sama raulið eins og vanalega og hann var alltaf öðru hverju koni á alþingi og maður er búin að hlausta nóg á hann svo maður langar ekki til að halda því áfram nú svo er hún Guðrún og hún var nú bara með mesta lengsta talþáttinn að það var svo lýst að það var alveg saman hver talið þá tók hún alltaf fram og sagði og bæða lofa sér koma stað minnst hann ekki kurti sér sem við þá sem er stjórnað þegar að láta þetta verða dálítið jafn nú Ástór var nú svona sangert og, en svo Pétur hann talaði nú að stutt í einu
já, nei, það...